Ascultați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară. Mai întâi însă, buletinul de știri. Premierul Zinaida Greceanu a vizitat împreună cu colegii ei din Slovacia și Bulgaria Moscova și Kievul, într-o încercare de a obține reluarea livrărilor de gaze rusești. După ce i-a primit pe cei trei șefi de guvern, președintele ucrainian Victor Iușcenko a spus că țara sa va furniza Moldovei și Bulgariei gaz din propriile sale rezerve, în semn de solidaritate și de responsabilitate.
Demonstruiți vlasnu відповідальність і демонструючи власну солідарність, ми і сьогодні із власних сховищ дістаємо газ для підтримки подачі газу в Молдову і Болгарію.
În timp ce doamna Greceanu se afla la Moscova, serviciul de presă al guvernului moldovean a anunțat că în jurul orei 17, Ucraina a reluat livrarea de gaze către regiunea Odessa, ceea ce ar permite alimentarea în volume minime și a raioanelor Ștefan Vodă, Căușeni și a regiunii transnistrene. Ministerul Educației a anunțat că școlile din Republică își vor relua activitatea mâine, 15 ianuarie. Potrivit agenției Mold Press, cursurile nu vor fi totuși reluate în acele școli care au fost debranșate de la sistemul de încălzire cu gaze naturale și nu au resurse termice alternative. Din cauza crizei gazelor, vacanța de iarnă a elevilor a fost prelungită de la 12 până la 15 ianuarie. Disputa dintre Rusia și Ucraina asupra gazelor naturale continuă în ciuda semnării unui acord cu mediere europeană. Ambele țări se acuză reciproc de faptul că beneficiarii europeni nu primesc gaze din conductele care traversează Ucraina. Uniunea Europeană a semnalat că își pierde răbdarea. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a spus la Strasburg că dacă Rusia și Ucraina nu-și onorează angajamentele, va recomanda firmelor europene păgubite să se adreseze justiției, iar statelor Uniunii să caute căi alternative de aprovizionare cu energie. După întâlnirea de la Moscova cu premierii din Moldova, Slovacia și Bulgaria, președintele Rusiei Dmitri Medvedev a propus organizarea unui summit pe tema crizei gazelor. Acesta ar urma să aibă loc sâmbătă la Moscova, iar Rusia ar invita atât țările consumatoare, cât și pe cele de tranzit, cu alte cuvinte, Ucraina. Mai multe despre criza gazelor pe parcursul emisiunii, aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Președintele Statelor Unite, George Bush, a mulțumit Moldovei pentru participarea la operațiunile militare din Irak, alături de trupele americane și din alte țări ale lumii. Potrivit președinției de la Chișinău, președintele Bush a trimis o scrisoare de mulțumire omologului său moldovean. Moldova și-a retras la sfârșitul anului trecut ultimul contingent de geniști din Irak. Militarii moldoveni au participat la operațiunile din Irak începând din toamna anului 2003. La Chișinău, Comisia Electorală Centrală a acreditat primii observatori pentru alegerile generale din primăvară, a căror dată precisă încă nu a fost stabilită. Potrivit Mold Press, ieri au fost acreditate 44 de persoane propuse de Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului din Moldova. Președinția de la Chișinău a informat că și anul acesta Moldova îndeplinește condițiile pentru a primi ajutor financiar american într-un program numit Provocările Mileniului. Anunțul este cuprins într-un comunicat de presă al președinției. Provocările Mileniului este o corporație finanțată de guvernul american care ajută țările mai sărace din lume cu condiția ca acestea să promoveze reforme. La Sofia, sute de persoane s-au ciocnit astăzi cu forțele de ordine după ce un protest antiguvernamental s-a transformat în revoltă. Unii protestatari au spart vitrine și geamuri de mașini, iar poliția a arestat câteva zeci de persoane. Polițiștii spun că au confiscat grenade, bâte și lanțuri. Reuters a informat că au fost răniți 12 polițiști și 20 de demonstranți. Medicii din Gaza spun că numărul palestinienilor uciși în ofensiva israeliană a trecut de 1000, iar dintre morți peste 300 au fost copii. Potrivit acelorași surse palestiniene, alte 4600 de persoane au fost rănite. Națiunile Unite au anunțat că joi se va reuni în regim de urgență Consiliul de Securitate ONU ca să discute situația din Gaza. Fostul președinte al Cehiei, Václav Havel, este internat într-un spital din Praga în stare gravă, dar stabilă. Havel, care are 72 de ani, a suferit o operație minoră a unei inflamații pe căile respiratorii. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. În continuare, o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafim. Premierul Republicii Moldova aude la Moscova de la omologul său rus că Ucraina este de vină pentru criza gazelor.
Noi am acceptat propunerile Comisiei Europene și am semnat protocolul pentru a monitoriza tranzitul, dar suntem dezamăgiți că partenerii noștri ucrainieni nu-l respectă.
În timp ce locuitorii din Chișinău nu știu pe cine să dea vina pentru criza gazelor și continuă să înghețe.
Cred că toți pierd în cazul ăsta.
Există alcnoriți interese Americii și Rusiei.
Aici se ciocnesc interesele atât a Rusiei cât și a Statelor Unite ale Americii. În consecință, noi cetățenii suntem ostaticii acestui joc politic.
Este politică igre.
Și potrivit raportului organizației Human Rights Watch, situația respectării drepturilor omului se deteriorează în regiune. Premierii Moldovei, Slovaciei și Bulgariei, țări dintre cele mai afectate de criza gazelor, au vizitat astăzi de urgență Moscova și Kievul. Ce s-a discutat în capitala rusă, ne spune Valentina Ursu.
Cu puțin timp în urmă, Vitalie Kondratski, șeful serviciului de presă al guvernului, a făcut câteva precizări pe marginea celor discutate de către șeful executivului de la Chișinău cu demnitarii de la Moscova.
Zinaida Greceanu a informat partea rusă despre situația creată în Republica Moldova, urmare a asistării livrărilor de gaze, exprimându-și indignarea în legătură cu faptul că consumatorii moldoveni au de suferit în urma neînțelegerilor între Rusia și Ucraina. Părțile au făcut un schimb de opinii asupra situației create și asupra modalităților de depășire a acesteia, partea rusă acceptând o serie de propuneri făcute de premierii Republicii Moldova, Slovaciei și Bulgariei, aflați astăzi la Moscova. În special, partea rusă a propus Ucrainei efectuarea unor schimburi de gaze naturale, urmând să compenseze acesteia volumele livrate către Moldova și Slovacia.
Vitalie Kondratski a mai spus că începând cu ora 17, Ucraina a reluat livrarea de gaze naturale către regiunea Odessa, fapt care permite aprovizionarea în volume minime a raioanelor Ștefan Vodă și Căușeni, dar și a regiunii transnistrene. Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
La Strasburg, la Parlamentul European, a avut loc o ședință pe tema crizei gazelor, iar președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a avertizat cele două țări implicate în această dispută de aproape două săptămâni că ar putea aduce cazul în fața instanțelor internaționale și că dacă acordurile comerciale nu sunt onorate, Uniunea Europeană va considera ambele state ca parteneri neloiali ai Uniunii. Mai multe de la Iolanda Bădiliță de la Strasburg.
După ce ieri Comisia de Afaceri Externe a Parlamentului European a cerut Comisiei și Consiliului să aplice sancțiuni Ucrainei și Rusiei dacă livrările de gaz către țările europene nu se reiau imediat, astăzi președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a îndemnat țările membre să dea în judecată cele două companii, Naftogaz și Gazprom, pentru nerespectarea prevederilor contractuale. Și asta pentru că, după ascultarea ambelor părți, Uniunea Europeană a ajuns la concluzia că țările membre plătesc de fapt pentru o dispută dintre Ucraina și Rusia. Nici măcar în timpul războiului rece nu am întâmpinat o astfel de situație, a spus Alexander Vondra, vicepremierul ceh, în numele președinției cehe. Reamintind că securitatea energetică a Uniunii Europene este una dintre prioritățile președinției cehe, Vondra a subliniat că există un acord în rândul statelor membre în privința promovării unor strategii pe termen scurt, mediu și lung pentru a face cât mai puțin vulnerabilă Uniunea Europeană din punct de vedere energetic. Potrivit observatorilor noștri din Ucraina, au existat condiții suficiente pentru ca ieri, când Rusia a reluat alimentarea, gazul, chiar dacă era doar o treime din cantitatea necesară, să treacă prin Ucraina către Uniunea Europeană, a spus Andris Pibalks, comisarul european pentru energie, care a cerut celor două părți, rusă și ucraineană, să se, citez, coordoneze. Oricum, ideea împărtășită de toată lumea aici la Strasburg, membrii ai Parlamentului, ai Comisiei și ai Președinției, este că ambele părți au dat dovadă de lipsă de responsabilitate și au pierdut reputația de partener de încredere ai Uniunii Europene în domeniul furnizării de energie. Și totuși, Uniunea Europeană pare că nu dispune fie de instrumente, fie de determinarea necesare pentru a trece de nivelul declarațiilor și a sancționa într-un fel sau altul Rusia și Ucraina pentru șahul în care țin Bruxelles-ul de mai bine de o săptămână. Să mai spunem că tot astăzi, eurodeputatul Adrian Severin a adresat Guvernului României un apel privind alimentarea cu gaz în regim de urgență din rezervele proprii a statelor vecine aflate în situații dificile, Republica Moldova, Serbia și Bulgaria. Iolanda Bădiriță pentru Radio Europa Liberă.
Punctul de vedere săptămânal al scriitorului și analistului politic Vitalie Ciobanu pentru ascultătorii Europei Libere este legat tot de criza gazelor și se intitulează Criza gazelor, o dramatică lecție electorală.
La început de an, Republica Moldova, alături de întreaga Europa, a primit din partea Rusiei un cadou otrăvit, sistarea livrărilor de gaze. Situația s-a complicat la Chișinău și din cauza lungii perioade de sărbători, aproape 2 săptămâni, când nu au apărut ziare și au șomat portalurile de pe internet, întrucât instituțiile statului erau în vacanță și nu existau informații. Războiul energetic ruso-ucrainean a lăsat Moldova complet descoperită. Autoritățile de la Chișinău au avut o reacție întârziată, demonstrând incapacitate managerială și o abisală lipsă de viziune asupra securității naționale, concept care în lumea de azi tinde să așeze factorul energetic înaintea celui militar. Premierul grecianei a încercat să liniștească opinia publică, spunând că Moldova nu ar trebui să aibă probleme cu gazele, întrucât își achită conștiincios consumul curent. Dar ce folos că îți plătești tu facturile dacă celălalt, adică Rusia, partenerul strategic al comuniștilor, nu își respectă angajamentele contractuale? Președintele Voronin nu a reușit să-l sune pe Medvedev sau pe Putin pentru a cere explicații, cum au făcut-o alți președinți, sau, dacă le-a dat telefon, nu s-a difuzat niciun comunicat în acest sens. Această absență a deciziei este surprinzătoare, pentru că altfel, domnul Voronin este o persoană căreia îi place să se implice, creează uniuni alternative de scriitori, taie panglici la festivaluri ale vinului și așa mai departe, dar nu a făcut o separe de această dată, când în joc este siguranța cetățenilor țării. Guvernarea rămâne inertă și opacă față de inițiativele opoziției, care cere convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului pentru a adopta o atitudine limpede și solidară față de conflictul energetic ruso-ucrainean. Fără să-și fi pregătit soluții alternative, suficiente rezerve de păcură și cărbune, Republica Moldova, cu tot cu populația, școlile, grădinițele și spitalele ei, a devenit ostaticul Moscovei, prizonierul campaniilor punitive ale acesteia la adresa fostelor republici sovietice, care au ales integrarea europeană și euroatlantică. Și asta inclusiv din vina actualelor guvernanți, dispuși să flateze la infinit vanitatea de senior a Rusiei în spațiul ex-sovietic. Întreprinderea Moldova Gaz este în realitate o filială a Gazpromului. Probabil așa se explică faptul că nu se știe nici până azi, cu precizie, spun specialiștii, ce volum de gaze intră pe conductă în Republica Moldova, ce scrie în contract și cât mai fură din el diversele firme căpușă. O mare gaură neagră este Transnistria, care încearcă să-și arunce mereu propriile, imense datorii către Gazprom în spate Chișinăului. Contorul de gaze pentru Moldova se află pe teritoriul ucrainean. Chișinăul nu reușește să monitorizeze cu rigoarea necesară datele acestuia. Norocul Republicii Moldova, ca să spunem așa, a fost că sistarea gazelor a afectat multe țări din Uniunea Europeană, astfel încât Bruselul a apărat implicit și interesele Moldovei în disputa sa cu Moscova. Situația încă nu s-a rezolvat, dar o concluzie se poate trage de pe acum. Criza gazelor a oferit cetățenilor moldoveni o semnificativă lecție asupra valorilor la care s-ar cuveni să adere. Apropiatele alegeri parlamentare vor arăta dacă această lecție a fost însușită sau dacă a trecut fără să fi lăsat vreo urmă în conștiința electoratului de bază. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioban.
Aici Radio Europa Liberă.
Astăzi a fost dat publicității raportul anual al Organizației Internaționale pentru Apărarea Drepturilor Omului, Human Rights Watch. În raport există capitole separate pentru toate țările din CSI, cu excepția Republicii Moldova. Capitolul consacrat Rusiei este amplu. El se referă la probleme interne rusești legate de drepturile omului, dar și la comportamentul Rusiei în conflictul cu Georgia din august anul trecut. Mai mult, Rusia este acuzată de autorii raportului că împreună cu China face rău drepturilor omului la nivel global, pentru că blochează sistematic inițiativele Națiunilor Unite. Iată ce a declarat Europei Libere directorul filialei din Londra a organizației Human Rights Watch, Tom Porcius.
These states have all in different ways been very active in defending the rights of other states.
Tom Porcius a spus că Rusia, China, dar și alte puteri au protejat diferite guverne care își asupresc proprii cetățeni, invocând interesele naționale sau interesele de securitate naționale. Vecina Moldovei, Ucraina, este criticată și ea în raport. Acesta spune că, în ciuda adoptării unor legi mai bune, Ucraina continuă să încalce drepturile omului, de pildă prin acceptarea torturării deținuților sau suspecților în închisori sau în arestul poliției. În capitolul despre Belarus, raportul menționează că în 2008 au fost eliberați ultimii deținuți politici. Dar, în general, scriu autorii, guvernul de la Minsk continuă să folosească structurile statului pentru a asupri opoziția politică și presa liberă. Human Rights Watch folosește ocazia noului său raport anual pentru a cere o schimbare majoră în politica americană, după ceea ce autorii raportului numesc pagubele imense ale epocii Bush. Raportul acuză administrația republicană că a abandonat drepturile omului de dragul așa-numitului război împotriva terorismului. Human Rights Watch cere președintelui ales al Statelor Unite, Barack Obama, să țină seama în primul rând de drepturile omului când va lua decizii de politică internă și internaționale.
Cum se plasează Moldova în acest context regional, chiar dacă despre Moldova raportul Human Rights Watch nu scrie nimic? Este întrebarea pe care i-a pus-o Elena Moldoveanu expertului Sergiu Ostaf, directorul Centrului de Resurse al Organizațiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova.
În primul rând, funcționarea instituțiilor democratice, ceea ce se vorbește, pe exemplu, cu referire la Ucraina, unde există o tensiune foarte puternică între puterea executivă și acea parlamentară. Deci, în Moldova, la fel, avem o formă atenuantă de disfuncționalitate a instituțiilor democratice, pentru că, de iure, avem un sistem parlamentar, de fapt, avem un sistem care nu funcționează conform regulilor unei republici parlamentare. De fapt, avem o influență foarte mare din partea executivului, în special președinției, asupra funcționării Parlamentului Republicii Moldova. Cele mai importante decizii sunt luate în președinție și aceasta este, de fapt, un element de subminare, de fapt, a instituțiilor democratice în Republica Moldova. Dacă comparăm situația la capitolul de funcționare instituțiilor democratice cu situația din Rusia, aici avem o situație mult mai avantajoasă. În ceea ce privește justiția, aici avem anumite progrese, există un grad mai mare de autonomie în funcționarea instituțiilor. Situația aceasta nu este prezentă în Ucraina sau în alte state din spațiul respectiv, însă avem deocamdată carențe în ceea ce privește mentalitatea corpului judecătoresc. Avem influențe subterane din partea politicului asupra sistemului judecătoresc.
A fost Sergiu Ostaf, directorul Centrului de Resurse al Organizațiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova, răspunzând întrebărilor Elenei Moldoveanu.
Comunitatea evreilor din Republica Moldova a organizat astăzi un meeting prin care s-a solidarizat cu statul Israel. Tineri, bătrâni cu pancarde și drapele ale Israelului s-au adunat la monumentul ghetoului, aflat în locul unde în anul 1941 au fost exterminați mii de evrei. Cu detalii, Valeria Vițu.
Majoritatea participanților la acțiune ce s-a desfășurat în preajma monumentului victimelor Holocaustului din centrul capitalei erau tineri și purtau banderole și drapele ale Israelului.
Israelul a demonstrat că are tot dreptul să-și protejeze proprii cetățeni și face acest lucru prin toate căile posibile. Consider că cetățenii evrei nu ar trebui să suporte înjosirea la care sunt supuși de către gruparea Hamas. Trebuie să luptăm, să obținem libertatea pentru cetățenii noștri evrei. Am venit să mă solidarizez și să fiu alături de frați, surori, rude, cei care suferă în Israel. Noi vrem pace, nu război.
Printre cei 100 de participanți la meeting, l-am întâlnit și pe Teodor Magder, director executiv al Asociației Organizațiilor și Comunităților Evreiești din Republica Moldova.
Aceste evenimente reflectă nu numai dreptul, dar datoria pe care o are fiecare stat din lume care se respectă de a-și apăra cetățenii și teritoriul de niște atacuri interminabile care țin de aproape 8 ani de zile din partea unei organizații care nici nu reprezintă un stat.
La acțiunea de protest au venit și câteva femei care au copii stabiliți în Israel.
Copiii mei locuiesc în Israel de 9 ani, își fac studiile și muncesc acolo. Ne dorim să trăiască în liniște. Noi toți în comunitatea noastră evreiască discutăm și ne facem griji de ceea ce se întâmplă în Israel. Am doi copii, frați și nepoți, toți sunt acolo. Locuiesc în orașe unde sunt aruncate bombe, rachete. Înțeleg foarte bine cum se simt și am venit să-i susțin cât uși de puțin.
Cei prezenți la acțiunea de solidaritate cu Israelul au ținut și un minut de reculegere.
Предлагаю вам почтить минутой молчания память израильских воинов, погибших в ходе операции в секторе Газа.
După care au intonat imnul Israelului. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
În România, subiectul zilei l-a constituit prezentarea raportului Comisiei Prezidențiale de analiza regimului politic și constituțional, adică un grup de experți care analizează Constituția României și propune diferite modificări. De la București, Sabina Fati.
Președintele României insistă din nou asupra necesității modificării Constituției. A făcut-o și în 2005, imediat după alegeri, când coaliția de guvernământ de atunci avea o majoritate suficientă să producă schimbări, dar partidele din care era format aveau idei diferite asupra felului în care trebuie să evolueze sistemul politic din România. O face și acum, când arcul de guvernământ are o susținere parlamentară de 70% și există perspective comune, deși coabitarea se face între stânga și dreapta. În urma unui raport făcut de Comisia Prezidențială de analiză a regimului politic și constituțional din România, Traian Băsescu a rezumat reforma constituțională în 10 soluții care să clarifice actualul sistem autohton. Raportul a fost făcut de universitari români consacrați, unii dintre ei celebri deja în țară sau în afară, precum Matei Dogan, foarte cunoscut în Franța pentru lucrările sale de politologie comparată. În orice caz, printre cele 10 soluții de clarificare a Constituției autohtone, se află adoptarea unui regim semiprezidențial coerent, definirea mecanismelor dizolvării legislativului, un sistem unicameral, eliminarea oricărui privilegiu al aleșilor care comit fapte penale, limitarea drastică a reglementării prin ordonanțe, un decupaj administrativ cu 9-12 județe în loc de 41, precum și recredibilizarea curții constituționale, dar și introducerea referendumului obligatoriu și definirea clară a tuturor drepturilor cetățenilor. Președintele României s-a lovit de mai multe ori de dilemele Constituției autohtone, inclusiv acum 2 ani când Traian Băsescu a fost suspendat de Parlament. Practic, șeful statului român a spus astăzi că preferă un regim semiprezidențial clar, cu alte cuvinte, să aibă la îndemână mecanisme pentru deblocarea crizelor, cum ar fi posibilitatea de a dizolva Parlamentul. În afara stabilirii exacte a funcției prezidențiale, Băsescu ar mai vrea și reducerea Parlamentului la o singură cameră, în condițiile în care legislativul român este compus din Senat și Camera Deputaților, dar cele două au atribuții relativ egale. Constituționaliștii susțin că soluția unicamerală este adaptată structurii unui stat unitar, care nu cunoaște ramificația federală, fiind avantajoasă și din perspectiva costurilor, deoarece se reduc astfel numărul de parlamentari. Pe de altă parte, organizarea unicamerală poate da naștere unui proces mult mai rapid de adoptare a legilor. Rămâne deschisă întrebarea dacă Parlamentul român se va putea mobiliza anul acesta pentru modificarea Constituției, în așa fel încât schimbarea să aibă loc înaintea de alegerile prezidențiale, care vor fi peste 11 luni. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Într-o comisie a Senatului American au avut loc audierile doamnei Hillary Clinton, nominalizate de președintele ales Barack Obama pentru funcția de secretar de stat. După cum ne spune corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, un subiect legat de un posibil conflict de interese a stârnit un anume interes printre membrii republicani ai comisiei.
Tema controversată în audierea cu doamnei Clinton în fața Comisiei Senatoriale pentru Relații Externe a fost legată de donațiile primite de Fundația Caritabilă a soțului ei, fostul președinte. Senatoarea Clinton a intervenit de cel puțin 6 ori, se pare, în decizii guvernamentale care afectau firme și alte entități care aveau ulterior să contribuie la fundația lui Bill Clinton. De aici dilemele etice cu care este confruntată Hillary Clinton la audiere. Liderul republican din comisie, Richard Lugar, a spus că chestiunea fundației nu va afecta capacitatea candidatei de a servi în fruntea diplomației americane, dar că pot apărea anumite conflicte de interese. Lugar a adăugat că activitățile fundației Clinton vor trebui prestate cu mare grijă și transparent. În urma unei înțelegeri cu președintele ales Obama, Clinton a făcut publice numele donatorilor săi, fundația reușind să colecteze 492 de milioane de dolari, inclusiv sume mari din partea unor regimuri din străinătate. Lugar i-a cerut doamnei Clinton ca fundația să nu mai primească bani de la guverne străine. Hillary Clinton și fundația soțului ei au refuzat să spună dacă senatoarea s-a recuzat de la mecanismul decizional atunci când afectate erau companii care donaseră bani fundației. În rest, însă, audierea a decurs fără probleme. Doamna Clinton a spus că dorește să revitalizeze diplomația americană și a criticat administrația Bush pentru că a neglijat controlul înarmărilor. America nu poate să rezolve cele mai presante probleme de una singură, a spus secretarul de stat desemnat, continuând, cea mai bună cale de a proteja interesele americane și a reduce amenințările globale este conceperea și implementarea unor soluții globale. Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Pe fondul crizei gazelor, capitala Bulgariei a fost scena unor violențe de stradă. Detalii are de la Sofia Petiu-Petkov.
Câteva mii de cetățeni, majoritate studenți și elevi, au protestat astăzi în piața Parlamentului împotriva corupției clasei politice, a lipsei de transparență și a conducerii incompetente a țării pe toată durata tranziției. Ei au cerut participarea societății civile la elaborarea legilor. Pentru prima dată, protestul a fost organizat prin internet de mai multe organizații civice, fără participarea opoziției. Studenții care au venit din provincie au scândat în drum spre Parlament, nu mafiei politice, noi miniștri în locul capetelor goale. Se putea citi o pancardă: Serghei este cel mai bun prim-ministru pe care l-a avut Rusia. Imediat după începerea mitingului au demarat ciocniri violente între un mic grup de demonstranți și forțele de ordine. Primarul Sofia a retras permisul de organizare a acțiunii după ce polițiștii au avertizat că se pregătește un atentat cu bombă artizanală ce va fi declanșată de la distanță. Semnalul nu s-a confirmat, dar polițiștii l-au folosit drept motiv pentru a evacua piața cu ajutorul bastoanelor. Sute de demonstranți au fost bătuți, 10 arestați, 20, majoritatea elevi în vârstă între 14 și 18 ani, au fost internați la spitalul de urgență. Organizațiile studențești au cerut demisia ministrului de interne, Mihail Micov. La protestul național, ce va continua și în următoarele două zile, participă ecologiștii și membrii Federației Fermierilor. Primii cer respectarea legilor europene de ocrutire a naturii. Fermierii doresc să participe la elaborarea politicii agricole, concediere și judecare funcționarilor corupți, responsabili pentru pierderea sute de milioane de euro subvenții europene. De menționat că și polițiștii organizează sâmbătă un protest național, cerând însă nu demisia guvernului, ci majorare cu 50% a salariilor. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, și presa de la București continuă să acopere pe larg criza gazelor și Tania Radu s-a oprit astăzi la un singur articol din ziarul România Liberă.
Cristian Ghinea susține într-un comentariu din România Liberă că premierul rus Vladimir Putin vrea de fapt să scoată România din tabăra europeană a țărilor care vor o alternativă la gazul rusesc. E vorba, se înțelege, despre propunerea făcută recent României de a cumpăra gaze rusești mai ieftine, fără intermediari. Față de o asemenea tentație, autoritățile române ar trebui să ia exemplu de la cancelarul german Angela Merkel, crede Cristian Ghinea. Merkel, arată el, a refuzat să accepte participații germane la afaceri rusești cu gaze naturale, câtă vreme alte țări au fost excluse din discuție, Marea Britanie și Olanda. Pe de altă parte, mai arată comentatorul, afacerea conductei South Stream, care ar ocoli Ucraina, nu are viitor. Rusia nu produce suficient gaz nici pentru conductele existente. Scopul proiectului n-ar fi decât acela de a bloca proiectul european Nabucco. Dacă s-ar angaja să colaboreze cu Rusia, România ar putea rămâne cu buzele umflate și fără South Stream și fără Nabucco. Articolul din România Liberă readuce însă în discuție și unul din principiile Uniunii Europene, acela de a nu accepta pe piața europeană o companie implicată și în producție, și în transport, și în distribuție, și este cazul Gazprom. Tolerând-o, Uniunea, se arată în articol, acceptă de fapt ca piața europeană să fie fragmentată și ca Gazpromul să o cumpere mai devreme sau mai târziu pe bucățele. De la București pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, Irina Astahova, redactor șef al săptămânalului Chișinovski Abazrevatil.
O temă importantă, criza gazelor în Moldova, în ciuda semnării luni de către Rusia și Ucraina unui acord ce prevedea reluarea livrărilor în Europa, gazele în Moldova încă nu au ajuns. Comunicatul serviciului de presă al guvernului nu conține o explicație oficială a acestei stări de fapt. Premierul Zinaida Greceanu i-a plecat la Moscova pentru negocieri, mai multe amănunte aflați din numărul de joi al ziarului. În ultimele zile ale anului trecut, guvernul a făcut mai multe remanieri de cadre. 4 luni de zile, Agenția Sportului nu a avut un director după ce Andrei Cmil a părăsit această funcție de bunăvoie, versiunea oficială, sau din cauza problemelor legate de construcția noului stadion republican. Acum sportul moldovenesc va fi condus de Andrei Pogorski. Relativ recent, el a fost viceministru de interne și s-a ocupat de campania de eficientizare a muncii poliției rutiere lansată de președintele țării, de fapt de testarea polițiștilor, în urma căreia componența poliției rutiere a fost micșorată cu 50%.
В результате которого численный состав
дорожной полиции был сокращен на 50%.
Cu aceste recomandări punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului Mircea Țicuden și Oana Serafim vă spun toate bune. Pe mâine, la aceeași oră.